gepler Azadlik radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 9 noyabrı, heptenin çarşembe günü. Eferde xabarlar gündeligi, gepleşigimizin esası bölüğüne başlamazdan ozol täzelikler dinlen. Olar mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ýa tanışa diýerin. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Wisconsin, Pennsylvania, Ohio, Demokratik Carolina we Florida ştatlarındaky köpçülüklüň ýeňişleri Republikan partiýasynyň dalaşýary Donald Trumpa Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmagy üçin talap edilýän 270 sany testden has köp set getirdi. Trump Manhattan'da jemlenen öz tarapdarlarynyň öňünde ýeňişli çykyş etdi. Trump Manhattan'daky idarasynda öz tarapdarlarynyň öňünde eden çykyşynda özüniň ähli Amerikanlar üçin prezident boljakdygyny we hiç kimi kynçylygy goýmajakdygyny aýtdy. Demokratik partiýasynyň dalaşýary Hillary Clinton'ın kampaniýasynyň ýolbaşçysy Clinton'ın çykyş etmejegini tarapdarlaryna aýtdy. Birleşen Ştatlaryň orta günbatar ştatlary Minnesota we Michigan şeýlede demirgazyk ştaty, New Hampshire we günbatar Arizona we Alaska ştatlary boýunça sesler henizem sanalýar. Donald Trump Wisconsin ştatında 276 ses toplan soň ýeňiş gazandy we öz bäsdeşi Hillary Clinton'dan üstün çykdy. Donald Trump'ın Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanmagynyň ideýany Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň Washington bilen gatnaşyklary dikeltmäge taýýardygyny aýtdy.
Мы слышали предвыборные.
Biz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine dalaşgar hükmünü edilen çıkışları hem eşitipdik. Olar Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasında katnaşıkların dikeldilmelidigine gönüktürülüpdi. Biz Orsiyetin ve Birleşen Ştatların arasındaki katnaşıkların kıynansakta, hazırki çökün derecesini nazara alanmızda bu yolun yeñil bolmajakdygyny düşünýäris we göz ýetirýäris.
В которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией.
Дип Орсиятын президенти Владимир Путин 9 ноябрда Москвада бир нече дашары урдун дипломатлары менен кечирен дуушугунда айтты. Мунун өңү сыйрасында президенттин метпоот гуллугы Путиндин Дональд Трамптын Бирлешен Штаттардын 45-нчи президенти сайланмагын утлап, хат жолланылгын хабар берди. Москванын Вашингтон менен катнашыклары Барак Обаманын ак таама жолбашчылык эден дөбүрүндө чүрткесик ярамазлашып те эки урдун арасында Украинадагы ва Сириядагы конфликтлер боюнча капма-каршылыклар дөрөптү. Иранның дәшәри эшләр министры Мухаммед Джавад Зариф Берлешен Штатларының сайланган президенты Дональд Трампын дөньяның иң тәэсирле 6 дәүләтенең ва Техранның арасында баглашлан ядро улалашыгын берҗа итмәге борчлыдыгын белдеди. Өзінің президентлік кампаниясының дуамында Дональд Трамп ағдалан ядро ұлалашығыны бес етмәге уады беріпті өе оны өмірінді өрін ең ерамыз ұлалашық деп атландырыпті. Бірлешен Штатларың үсләндік лидері шуын күт дүнияның яғдайына дүшінмөлідір деп Иранның Тәснем Тәәділіклер агентлігі 9 ноябрда Мухаммад Джавад Зарифы сетерледі. Иранның бас руханы лидері Айтулла Али Хамени бірнен саймұннан одал Трампың чықышына жоғап беріп, шейлі яғдайда өзінің ұлалышығы оды беріп білжек дігіні беллепті. Иранның атом энергиясы өнші дөулет агентлігі яғдың мұнның бейләк үсліндік елден өзгірмегіне өзінің таярдығыны айтты. Хазар яқы дөулетлері деңізді бейруқсат ау-ауылымақ проблемасыны маслаха дедерлер. 8-нчы ноябрда Ашхабадта регионның 5 дөулетінің Хазар деңізінде биология ресурсларының бейқануын өзлештірілмөне қаршы көреш орындағы хызматташлық ойынша протоколың тасламасыны маслаха дедмәгі ықтияр берлен өкелері 2-нчы мезлесіне кешірділер. Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгының метбуат куллыгы бу маслахатта йортларын хәзер деңгендә би канун аучылыгы каршы көреш буенча хезмәттәшлыгының кануны биниядыны дөрәтмәк мәсьәләсендә үз карашларын мәгълүм эденлыгын хәбәр берди. Йер шәһәрендә иң улы япык су ховданы хатапланган хәзер деңди хайванат ва өсемлекләр дөньясының байлыгы белән тапаутланар. Бу йерде хайванларның ва балыкларның 1800-дән гоурак көрнеше шәйләдә өсемлекләрнең 720 8 көрүнүшү хасап алынды. Хазар деңизи дүйнө деражасында бекри балыкларын эң көп жемленен жердир. Хазар яка дөөлөтлөрүнүн арасында чөдөлмөлүк этасы меселе деңиздин кануну статусунун кескитсилдигине дегишли болмогунда калыяр. Хурматлы радио тыңдаучулары, сиз күнүн кебир тиядиликлери менен таныш болдуңуз. Биз кеплешигибизди давам эттирерибиз. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегемдә мин Гүзәл Худайбердиева дәвам иттерәрмен. Республикан партиясыннан миллиардер Дональд Трамп Берләшен Штатларның сайланган президенты булмау урындагы тарихи тәсвирешлектә үз бәйсәше Демократик партиясының далаш хәри Хиллари Клинтоннан үстен чыкмауның идеяныдан чыгышында американнары бүтәве халык хөкмендә берләшмәгә чарды. Трамп Манхэттендәге идарасында үз тарафтарларының өңүндәдән яңышлы чыгышында үзенең әхле американнар өчен президент булжактыгыны ва һичкем кыйынчылыгы коймаҗактыгын әйтте. Трамп үзенең Хиллари Клинтон белән телефон аркылы гәпләшкәнлыгын ва аның сайлауларның нәтиҗәләрен икрар иткәнлыгын хәбәр бирде. Әмма Клинтон сайлауларның нәтиҗәләре барыда күпчелегнең өңүндән тәк чыгыш итмәде. Трамп өз бәйтеші Бірлешен Штатларың өңкі дөвлет секретары өй сенатор Хиллари Клинтонның өз юрды үшін әнчі мелің дуамын дейден қызматына міннеттарлық білдірді.